ჩვენთან ერთად არიან. სალომე მინესაშვილი და ლევან კახიშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევრები, მათ აქვთ ჩატა ისინი არიან თანაავტორები კვლევისა, რომელიც შეეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, იმას თუ რა შეიცვალა და როგორ შეიცვალა ახალი ხელისუფლების პირობებში და შესავლად გამოდგება დანარჩენი თქვენ გვითხარით რა არის კვლევის დასკვნა. ბოლოდან დავიწყოთ, სალომე, შედეგები რა მიიღეთ?
ამ დასკვნაზე გადავალ ძალიან მოკლედ, რატომ გაჩნდა ეს კითხვა. პირველ რიგში, ეს პროექტი არის ერთწლიანი, რომელიც დავიწყეთ იანვარში 2014 წლის. ძირითადი მიზეზების გამოცეს კითხვა გაგვიშდა არის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დისკურსის ცვლილება, ნავანდელი მთავრობის რიტორიკის ცვლილება რუსეთის მიმართ. კერძოდ რა, წინა რიტორიკასთან შედარებით ბევრად უფრო შერბილებულია ნავანდელი რიტორიკა. რუსეთის მოხსენება ნაკლებად ხდება უკვე ნეგატიურ კონტექსში. არის მის ბრალდებები, იგრძნობა მცდელობა, რომ რაჩება მეტი სიფრთხილე იქნეს გამოჩენილ მას, იმასთან დაკავშირებით, როგორ ხასიათდება რუსეთი, და ამას გარდამცვლ მოყვა კონკრეტული ქმედებები, რაც ნორმალიზაციის პოლიტიკის სახელითაც ცნობილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიზანი კვლევაში იყო ის, რომ გვენახა, უკეთ გაგვეგო რა იყო ამ დისკურსის ცვლილების, ამ რიტორიკის ცვლილების მიზეზი და ასევე
მიზეზებს იკვლევდით, რატო შეიცვალა თუ რამე მახასიათებელს თუ კონკრეტულად რითი შეიცვალა თუ აი რას იკვლევდით?
რა იდგა ამ ცვლილების უკან, როგორ შეგვიძლია უკეთ გავიგოთ ეს ცვლილება და რამდენად შემდეგ ეს ცვლილება უკვე ქმედებაზე აისახა კონკრეტული პოლიტიკების ფარგლებში?
ანუ ჩვენ როგორ ვიგებთ რა იდგა ამის უკან? ხოხში შეფხაში მოტივაცია რთული საკლევია,
რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობს სხვადასხვა თეორიები, რატომ იცვლება ეს რიტორიკა, და ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით ჩვენ ვცდილობდით გავგვეგო, რამდენად კავშირში იყო ეს რიტორიკის ცვლილება აღქმების ცვლილებასთან, ანუ იმასთან, თუ როგორ უყურებენ პოლიტიკოსები გარე სამყაროს, როგორ აღიქვამენ მაგალითად საქართველოს მდებარეობას, როგორ აღიქვამენ რუსეთის როლს საქართველოსთან მიმართებაში, როგორ აღიქვამენ დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირებას და ასე შემდეგ.
მაგრამ აი ახლა მაგ შეკითხვა, რომ პოლიტიკოსის აღქმაც ალბათ ძალიან რთული გამოსაკვლევია, იმიტომ რომ ერთი ალბათ უნდა გამოდიოდე იმის გარასაც ამბობს პოლიტიკოსი, მაგრამ მეორე მხრივ ყველა პოლიტიკოსი მიხედვით ეს ხელისუფლება სხვა თუ რომელ ქვეყანაში არ ამბობს ყოველთვის იმას, რასაც ფიქრობს, არამედ იმას, რასაც საჭიროდ ფიქრობს, რომ თქვას. ამიტომ აი აქ რასაც მიჭირს გავიგო, როგორ შეიძლება რომ მოტივაცია ან მიზეზი დაადგინო ადამიანმა, როგორ
გასაგებია. ერთი არის რას ამბობენ პოლიტიკოსები მაგალითად შიდა აუდიტორიისთვის ქვეყანაში, მეორე რას ამბობენ საერთაშორისო აუდიტორიისთვის და მესამე არის რას ამბობენ ისინი პირად საუბარში ინტერვიუს დროს. ჩვენი მთავარი მეთოდი იყო ჩაღრმავებული ინტერვიუები პოლიტიკოსებთან, ძირითად გადაწყვეტილების მიღებებთან ახლანდელ ხელისუფლებაში და წინა ხელისუფლებაში. სულ ჩატარდა 20 ინტერვიუ, რაც გვაძლევს 10 რესპონდენტს ქართული ოცნებიდან და 10 რესპონდენტს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობიდან, სადაც ისინი გაცილებით უფრო თავისუფლად და ღიად საუბრობენ იმასთან
დაკავშირებით. პარლამენტში, მთავრობაში,
სამწუხაროდ რესპონდენტების ვინაობა არის
კონფიდენციალური,
თუმცა პროფილები არის მაგალითად მინისტრის მოადგილეები პარლამენტში, ნიშნელოვანი პარლამენტარები ან მაგალითად კომიტეტის თავმჯდომარეები, მინისტრები, ყოფილი მინისტრები და სხვადასხვა ინსტიტუტებიდან, არამარტო პარლამენტიდან და მთავრობიდან, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან.
ხო, ძალიან საინტერესოა, შესავალი ერთგვარად გავაკეთეთ და ახლა გითხარით რა გამოიკვლევთ, რა ჩვენ აკვლევთ?
ანუ კლავს თავი მიგნება არის ის, რომ რიტორიკის ცვლილება ბუნებრივად მოხდა იმის შედეგად, რომ შეიცვალა ეს აღქმები გარესამყაროსი. ანუ ხუთ ძირითად საკითხთან მიმართებაში შეიცვალა დამოკიდებულებები პოლიტიკოსების, ანუ უშუალოდ პიროვნებების. ეს საკითხები არის: რეალობის აღქმა, სად ცხოვრობდა, როგორ საქართველო.
მაგალითი რო გითხოთ მაგისი, მე ცოტა არ მესმის რა ზიალაბარა.
მაგალითად, სად მდებარეობს საქართველო გეოგრაფიულ თვალსაზრისით და რა შედეგები მოყვება ამას საქართველოსთვის. მაგალითად, ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვინც ჩვენ გამოგითხეთ, აღიქვამენ, რომ ეს გეოგრაფიული მდებარეობა არის სახიფათო, საშიში და ერთგვარი ზეწოლა საქართველოსთვის, რომ სწორი გადაწყვეტილებები, სწორი ნაბიჯები გადადგას. მეორე მხრივ, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები გეოგრაფიულ მდებარეობას საქართველოს აქვს როგორც რესურს, რომ დააკავშიროს საქართველოს მაგალითად ცენტრალური აზია დასავლეთთან. ანუ ამ სხვადასხვანაირ ხედვას მოყვება სხვადასხვანაირი გადაწყვეტილებები საგარეო პოლიტიკურ თვალსაზრისით.
ეს ამ ფორმატში.
კიდევ ერთ ფაქტორს მაგალითად ამ ხუთი თემიდან ერთ-ერთს, ანუ როგორ აღიქვამენ ისინი გარესამყაროს, ანუ რა ხდება რეალურად სოფლიოში. ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამ მოცემული სახით არსებობს დასავლეთსა და რუსეთს შორის დაპირისპირება, მეტოქეობა. ასევე, როგორც ლევანმა თქვა, საქართველოს პოტენციალური მდებარეობა უკავია და დასავლეთი არის დაინტერესებული ჩვენით და რეგიონით. შესაბამისად, რომ გადავიდეთ ოპტიმალურ საგარეო პოლიტიკაზე, მათ მიაჩნიათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დასავლეთის ინტერესების გაზრდა, ანუ რომელიც უკვე არსებობს, მაგრამ უნდა გავზარდოს ეს. შესაბამისად, კარგი საგარეო პოლიტიკა, რაციონალური საგარეო პოლიტიკა არის რუსეთის დაბალანსება დასავლეთთან მოკავშირეობით. და კიდევ ის ნაგავდნენო დასავლეთ სხვა ინტერესებს ჩვენ. ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები მეტოქეობას კი არა, უფრო თანამშრომლობაზე ამახვილებულად ყავს და მიაჩნიათ, რომ გამოსავალი არის დასავლეთსა და რუსეთს შორის თანამშრომლობა და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საკითხი ამ ორ ძალას შორის არ დადგეს როგორც პრობლემა. მაშინ რაცა წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს როგორც პრობლემის, როგორც საკითხის ხელადაც
და ზოგადად როდინდელ ვითარებაზე ლაპარაკობთ. თქვენ ერთი წლის განმავლობაში ატარებდით ამ პრობლემას. თანამშრომლობა, თქვა მეტოქეობის საკითხი შეიძლება მეცალად უკრაინის მოვლენების შემდეგ რა შეიძლება შეცვლილი იყოს მანამდე არის თუ
ინტერვიუს ჩვენ ვატარებდით ივნისიდან მოყოლებული მაის ბოლოდან სექტემბრის ბოლოს ჩათვლით. ანუ უკრაინის მოვლენები უკვე დაწყებული იყო და სექტემბერში ანუ ფაქტურად პიკში იყო.
კარგი, მადლობა. ჩვენ ერთი წამით შევისვენებთ, იმიტომ რომ ახალი ამბების დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში. 9:45 წუთია და მოგbrunდებით მალევე ნინო გელაშვილი გეტყვით მანამდე მოკლეთ ახალ ამბებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 53 წლის გატაცებული ჟურნალისტი ჯონ კენტლია ასახული ვიდეოზე, რომელიც გავრცელა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ვიდეო გადაღებულია, როგორც ვარაუდობენ, ომით დაზიანებულ დანგრეულ ქალაქ კობანის ფონზე და გადაღებული მძევალი უარყოფს შეერთებული შტატების განცხადებებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები უკანიხებენ კობანიში. უკრაინის ცენტრალურ საჩინო კომისიაში დღეიდან იწყება უკვე ოქმების საოლქო კომისიებიდან მიღებული ოქმების პირველი ორიგინალების შესვლა. უკრაინის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები ოფიციალურად ცნობილი გახდება არაუგვიანეს 5 შაბათს დღის მეორე ნახევრის. ამ დროისთვის კლავაც ლიდერობს პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი და მცირე დისხვაობით მოსდევს მას პეტრო პოროშენკოს ბლოკი. 27 ოქტომბერს უკვე გაიმართა პირველი კოალიციური მოლაპარაკებები. საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭოს სხდომა გაიმართება დღეს პრეზიდენტის ავლაპრის რეზიდენციის ადმინისტრაციულ კორპუსში და პრემიერ-მინისტრმა უკვე დაადასტურა მზადყოფნა ამ სხდომაში მონაწილეობისთვის. გრძელდება საქართველოს პარლამენტის სპიკერის ვიზიტი ბელგიაში.
ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად სალომე მინესაშვილი და ლევან კახიშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის კვლევრები არიან ჩვენთან ერთად და ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე, რომლის თანაავტორებიც არიან ისინი. ეს შეეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, რა შეიცვალა ახალი ხელისუფლების პირობებში და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, რატომ შეიცვალა. ჩვენ ლაპარაკობთ ჩაღმავებულ ინტერვიუებზე, რომლებიც ჩვენმა სტუმრებმა ჩაატარეს საქართველოს პოლიტიკოსებთან, როგორც ამჟამინდელი გასული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და რა განსხვავება იყო მათ დამოკიდებულებაში რუსეთთან მიმართებაში. ერთ შეკითხვა, რომელიც გამიჩნდა, შეიძლება არამკვლევრული შეკითხვა, მაგრამ თუ გამოიკვლიეთ, თუ ქონდათ შეკითხვა ემოციური დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, როგორი აქვთ? რატომ ვკითხულობ ამას? რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არის ლაპარაკი განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, მაგრამ არა მარტო ქართული ოცნების პოლიტიკაზე რუსეთთან მიმართებაში ერთგვარი ღიად თუ არაღიად გამოთქმული ბრალდება არის, რომ მათ გულში უყვართ რუსეთი და იმიტომაც აწარმოებენ ასეთ პოლიტიკას. რაც ეს კომპონენტი იყო, თქვა ემოციური დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ თუ არა აქ ამას მნიშვნელობა როგორ ფიქრობთ?
უშუალოდ ემოციური დამოკიდებულების შესაძლებლად ძალიან რთულია, თუმცა ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი კომპონენტი აი ამ ხმებში, იყო რუსეთს როგორ უყურებენ, როგორ ხედავენ რუსეთს ჩვენი პოლიტიკოსები. და რაც მთავარი განსხვავება იყო, არის ის, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რუსეთს ახასიათებენ როგორც ქვეყანას, რომელსაც ძალადობრივი პოლიტიკა აქვს თავის მეზობლებთან, თითქმის ექსკლუზიურად ასე ახასიათებენ, მაშინ როდესაც ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ რუსეთის როლზე საქართველოს ისტორიაში, პოზიტიური გაგებით სხვადასხვა, საუბრობენ ასევე რუსეთში იდენტობის კრიზისზე, საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რომელიც რუსეთს აწუხებს და უფრო მრავალფეროვანი თვალსაჩინო ახასიათებენ. გარდა ამისა, ასევე ახლანდელი ხელისუფლება გამოთქვამს იმას, რომ რუსეთში არსებობს პოტენციალი ცვლილების და რომ რუსეთ შეძლებს ტრანსფორმაციას. შესაბამისად, რთული არის იმის თქმა, რამდენად უყვართ არ უყვართ ადამიანებს რუსეთი, მაგრამ განსხვავები ხედვებში ნამდვილად არის.
თუმცა ერთი საერთო, რომელიც ორივეს ჰქონდა, იყო ის, რომ რუსეთი არის დახასიათებული როგორც ინტერვენციონისტი სახელმწიფო, რომელიც ერევა საკუთარი მეზობლების საქმეებში. აქედან გამომდინარე, ანუ აი ამ რუსეთის იმიჯის აღდგენიდან გამომდინარე, შესაბამისად დავაკავშირეთ მე ის, თუ როგორ ხედავენ ისინი რაციონალურ საგარეო პოლიტიკას. ამჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მთავარია ემოციები გადავდოთ გვერდზე და ცივიკონებით გავთვალოთ, ესე განიმარტება მათ მიმართ რაციონალურ საგარეო პოლიტიკა. ხოლო წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანი რაღაც ამბიციური საგარეო პოლიტიკის წარმოება, დიდი გეგმების დასახვა, რათა საქართველოს თუ მიღწევა ერთიანად მიაღწიოს იმ მიზნებს და როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, გამოვიდეს ამ ჭაობიდან, სადაც ის იმყოფება.
საბოლოოში შედეგი რა გამოვიდა? ანუ გვაქვს ჩაღრმავებული ინტერვიუები, შესწავლა დამოკიდებულებების თქვენი რესპონდენტების და გვაქვს რაღაც ალბათ საგარეო პოლიტიკა, ხო, არ ვიცი მეორე ცვლადი რა ამ შემთხვევაში. შედეგი რა ამას ვაკავშირებთ რანაირად?
კი, კავშირი არის აი ამ ხედვებს მეტყველებას, როგორ საუბრობენ პოლიტიკოსები საგარეო პოლიტიკაზე და უშუალოდ ქცევას შორის. მაგალითად, მეტყველებას თუ ავიღებთ, ანუ ეს არის ერთგვარი ლოგიკური ჯაჭვი, როგორ ხედავს პოლიტიკოსი, როგორ საუბრობს და როგორ მოქმედებს. აი ამ ჯაჭვის დანახებას, ჩვენებას ვცდილობთ ჩვენ ამ კვლევის მეშვეობით. მაგალითად, თუ მეტყველებას ავიღებთ, აშკარა არის, რომ ამჟამინდელი პოლიტიკოსების საუბარი არის საქართველოზე კონცენტრირებული და არა რუსეთზე, როგორც ხო წინა შემთხვევაში. და ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის მაგალითად გაეროს გამოსვლების შედარება პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის და პრეზიდენტ სააკაშვილის. მაშინ როდესაც სააკაშვილი საუბრობდა რუსეთზე მაგალითად 2.5 ჯერ უფრო მეტ ჯერ დაახლოებით ვიდრე ღარიბაშვილი და დაახლოებით ღარიბაშვილი 3 ჯერ უფრო მეტ ჯერ ახსენებს საქართველოს ვიდრე სააკაშვილი. ანუ ფოკუსი შეიცვალა რუსეთიდან, თუ ადრე საქართველოს რაღაცები ემართებოდა, ეს უხეშად რომ ვთქვათ, რუსეთის მიერ დღესდღეობით საქართველო თითქოს იღებს პასუხისმგებლობას იმ მოვლენებზე, რაც მის გარშემო ხდება. გარდა ამისა, ასევე არის კონკრეტული ქცევების ცვლილება, რომელსაც სალომეს შეუძლია ორი-ერთი სიტყვით გამოთქვას.
ანუ გარდა ინტერვიუებისა და ახმების შესწავლისა, ჩვენ გავაკეთეთ კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით დისკურსის ანალიზი და ქცევის. ეს იყო ერთი პოზიტივი, რომელიც გავაკეთეთ, იყო უკრაინის კრიზისთან მიმართებაში. ძალიან მეორე მაგალითი, რომელიც უფრო მოკლეა და შემიძლია მოიყვანო, არის თქვათ ბორდერიზაციის მოვლენებთან არსებული დისკურსი.
ორივე ძალიან საინტერესოა, მოკლედ რო გითხოთ.
კი, მაშინ ბორდერიზაციაზე მე ვიტყვი ძალიან მოკლედ და შენ უკრაინაზე. ანუ ბორდერიზაცია იყო ის პროცესი, რომელიც ერთ-ერთ ყოველ დიდ გამოწვევას წარმოადგენდა დღევანდელი ნორმალიზაციის პოლიტიკისთვის. და ამ შემთხვევაში კი რომ
შესაძლოა რა ვთქვათ, რა არის ბორდერიზაცია და პრობლემა არის ეს?
ანუ ბორდერიზაცია ეს არის მართვხართების აღმართვა, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. და 2013 წლის ოქტომბრისთვის უკვე 35-15 კილომეტრის მანძილზე იყო გავლებული საზღვარი ან რუსული რუსეთის ხალხის მიერ.
Да, мы сам დაკავშირებით რიტორიკა, ვინ რას ამბობდა.
რიტორიკა სანდენს გავაკეთეთ და ამოვიდა ასეთი შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ყოველდღიური გამოწვევა, მაინც ჩვენი მხრიდან იყო აშკარა მცდელობა, რომ როგორმე არ მოეხდინათ ამის გაზვიადება და როგორმე ამ პროცესებს არ შეეშალა ხელი ნორმალიზაციის პოლიტიკისთვის. მართალია, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაგმო ეს ქმედება, მაგრამ როდესაც კონკრეტული პოლიტიკოსების რიტორიკას შევხედავთ, ნახავთ, რომ ისინი ცდილობენ როგორმე არ დაამსხვრიონ მანამდე შექმნილი რუსეთის იმიჯი, რომელსაც შეუძლია მერე ხელი შეუშალოს ჩვენს ზოგად სტრატეგიას.
აკეთე ჩაგეკითხოთ, თქვენ გქონდათ ამ კვლევაში ერთგვარად შეფასებითი ელემენტი, რომ რა არის სწორი, რა არ არის სწორი? თქვენ თორე ხოლმე ლაპარაკობთ, რაც ერთგვარად ჩანს, რომ შეფასებებსაც ვაკეთებთ, ეს ლაპარაკში მეც აკეთებთ გამოდის, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ ლევან, რომ რაც მოხდა აქცენტის გადმოტანა, თქვა რუსეთის როლი და საქართველოს როლზე, ან რო ხელი არ შეეშალა. ზოგ შემთხვევაში თქვა სხვა შეფასებით იქნებოდა, რომ ისინი ჩუმად არიან იმის და მიუხედავად, რომ რუსეთი იპყრობს საქართველოს
ტერიტორიაზე. ეს არის ანალიზი, თუმცა რამდენად კარგი ან ცუდი არის ეს, თუნდაც საქართველოზე აქცენტის გამოტანა, რუსეთის გადმოტანა რუსეთიდან. ამის შეფასებას ვანდობთ მაყურებელს. ჩვენ არ ვამბობთ რა არის სწორი, არის არასწორი. ჩვენ ვამბობთ იმას, რაც მოხდა და ამის ანალიზს ვაკეთებთ, ამის ინტერპრეტაციას ვაკეთებთ ერთგვარად.
ანუ ზოგადი ინტერპრეტაცია მიდგომა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ეს არ არის რაოდენობრივი. მაგალითად ლევანმა დათვა რამდენჯერ იხმარეს ეს ათი სიტყვა ამათ.
ხო, რა სადილისა უნდა
დათვა. მაგრამ ინტერპრეტაციული მიდგომისას გვიწევს თქვა მეტაფორების ანალიზი, რუსეთის წინ რაზეც სახელი გამოიყენეს, მაგალითად რა კონტექსში იხმარეს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ არ ვიყოთ ტენდენციურები. ხო და როგორ ანუ არ გვინ დასკვნებს ვცდილობთ რომ იყოს ობიექტური.
მე შეგაწყვეტინეთ, ცოტა ბორდერიზაციაზე ლაპარაკობთ, მე ბარებო დავამთავროთ, ანუ ამბობდით რომ თქვა გამოიყენე მიუხედავად ამ პროცესისა და მიუხედავად დაგმობისა, მაინც რიტორიკა შერბილებული იყო თუ ანუ
იყო მცდელობა რომ კი მაგალითისთვის მოიყვან თქვა რამდენიმე გაღერდა ასეთი ფრაზები რომ რეალურად ბორდერიზაცია ეს არის რაღაცა ძალების მცდელობა რუსეთში, რომელთაც ხელს არაძლევს საქართველოსა და რუსეთ შორის კარგი ურთიერთობები. ანუ მთლიანად რუსულ ხელისუფლებას არ მიეწერა ეს ქმედება. ეს საკმაოდ მაღალი თავდევის იგივე პრემიერ-მინისტრის მხრიდან გაკეთდა ეს განცხადება, მერე პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან. ასე რომ ფაქტობრივად ანუ რაღაც მომენტში საზოგადოდ დავინახეთ ეს მცდელობა, რომ შერბილებული ყოფილიყო და რადიკალურ პოზიციებს არ გამოეხატათ.
და რაც ეხება უკრაინას,
ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტმა ორი რეზოლუცია მიიღო უკრაინის მხარდაჭერის მიზნით, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ორივე შემთხვევაში მომზადა ორი რეზოლუცია, ანუ ერთი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და მეორე ქართული ოცნების მხრიდან. რა თქმა უნდა, გავიდა ქართული ოცნების მიერ მომზადებული, მაგრამ ამ რეზოლუციის წყვილებს შორის იყო ძალიან საგრძნობი განსხვავება. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებულ რეზოლუციაში რუსეთი მოხსენებული იყო როგორც აგრესორად, გაცილებით უფრო ხშირად, ვიდრე იმ რეზოლუციაში, რომელიც დამტკიცდა საბოლოოდ. უფრო მკაცრ ქმედებებს უჭერდა მხარს, მოითხოვდა მთავრობისგან ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუცია, მაგალითად სანქციების მოთხოვნა იყო, მაშინ როდესაც გათვლა მიღებულ რეზოლუციაში იყო მხოლოდ ჰუმანიტარულ დახმარებაზე. ეს ორივე შემთხვევაში ასე იყო, როგორც მარტში 2014 წლის მარტში, როცა პირველი რეზოლუცია მიიღეს, ასევე 2014 წლის სექტემბერში, როდესაც მეორე რეზოლუცია იქნა მიღებული. შესაბამისად, ანუ საკმაოდ ზომიერი შეფასებიდან გამომდინარე რუსეთის ქმედებების უკრაინაში, საქართველოს ქცევაც იყო განსხვავებული, ვიდრე ეს შეიძლება ყოფილიყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში. საქართველოს შემოიფარგლა მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარებით და თუარსები ჯანდაცვის ვიზიტით და ჯანდაცვის მინისტრის ვიზიტით უკრაინაში. მაშინ როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი სააკაშვილი ძალიან ხშირად ჩადიოდა უკრაინაში, ყოფილი მთავრობის წევრების განხილვა ხდებოდა როგორც მრჩევლების უკრაინის ამჟამინდელი მთავრობისადმი და ასე შემდეგ. ანუ საგრძნობი განსხვავება იყო არა მარტო ენაში, უკვე ქცევაშიც.
Tu bolos minuta mekitkha sats sheileba adamino tsaiqitqos tven ukleva visats da interesit tvat tsaqitqva da ara chota ramis mosmene tore rasats vasrobt es aris.
Ამჟამად, ანუ ჩვენ დავასრულეთ პირველი ვერსია გვაქვს სტატიის, მაგრამ ჯერ განხილვის პროცესში ანუ გადაგზავნილია და გვინდა დავბეჭდოთ, ანუ მოთხოვნაც გვაქვს პრინციპში სპონსორისგან, რომ დავბეჭდოთ საერთაშორისო რეფერენდუმ ჟურნალში. და ამის შემდეგ ანუ უკვე ხელმისაწვდომი იქნება ბაზებიდან.
Ну, так полос пару თქვენ თავსაც გითხართ, თქო მე ვერ წარგადგენთ კარგად და უბრალოდ ორს გითხრათ, თქო ვინ ახართ რა საკეთებთ, რომ მსვლელსაც მიეცეს საშუალება რომ კონტაქტში დაინახოს რა
წარმოება. Ну, მე ვარ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და ფოკუსირებას ახდენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის რეგიონზე. ვარ მკვლევარი ამჟამად როგორც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუცია, ასევე კავკასიურ სახლში და პოსტსაბჭოთა კვლევების ცენტრში. Да, განათლებით მაქვს დამთავრებული ТСУ და ოქსფორდის უნივერსიტეტი.
Леон Кахишвили.
Леон Кахиш,
салют, თქვენს გითხარით.
Მე ამჟამად ვარ ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტური სტუდენტი პოლიტიკის მეცნიერებაში, კვლევარად ვარ პოლიტიკის ინსტიტუტში, ასევე პოსტსაბჭოთა კვლევების ცენტრში, მანამდე დამთავრებული აქვს საერთაშორისო ურთიერთობების თესევში და ედინბურგის უნივერსიტეტი.
Ძალიან სასიამოვნოა. სალამ მინესაშვილი და ლეონ კახიშვილი, ჩვენი სტუმრები იყვნენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ბოლო ცოტა ხნის განმავლობაში. Მადლობა რომ გვეწვიეთ.